Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Moartea și învierea lui Iisus sunt evenimentele ce au schimbat radical istoria și soarta omenirii. Nimic din ceea ce suntem și facem nu ar avea vreun sens și vreo valoare dacă Iisus nu s-ar fi jertfit pentru noi. Nimic din ceea ce credem nu ar avea vreun sens dacă nu ar fi învierea. Nu doar a lui Iisus, ci și promisiunea învierii noastre din morți. Și totuși, pe cât de plină de speranță este această realitate, pe atât de controversată. Nu avem pretenția că vom oferi răspunsuri exhaustive, dar azi, la a doua opinie, deschidem din nou Scriptura pentru a primi lumină. Împreună cu mine se află astăzi în platou pastorii Mihai Marian și Adrian Zaharia. Urmărim un scurt material și apoi începem discuția noastră.
Suntem în perioada Paștelor. Deja ne pregătim să ne salutăm unii pe alții cu tradiționalul Hristos a înviat. Dar a înviat? Învierea lui Iisus este considerată de mulți un eveniment istoric, de alții doar o legendă, un mit. Primii o consideră un fapt, ceilalți doar o plăsmuire a minții ca să ne aline dorul pentru ceva mai bun. Sunt și oameni care spun că este prea frumos ca să fie adevărat. Moartea este prea prezentă în lumea noastră ca să nu accepți realitatea. Deci, cum este? Chiar și Biblia spune că acesta este drumul pe care merge orice om, mai devreme sau mai târziu. Realitatea morții este atât de crudă, încât teama de ea devine o obsesie care ne paralizează capacitatea de a ne bucura de prezent. Asistăm la un fenomen care a luat o amploare uriașă în ultimii ani. Pornit din Mexic, a cucerit sudul Americii prin miile de mexicani care au trecut frontierele împinși de sărăcie. Și deja cucerește noi orizonturi. Noua religie și-a găsit un nou obiect de adorație. Santa Muerte, Sfânta Moarte. Oare ce rațiuni pot determina pe oamenii vii să adore moartea? Este simplu, spun antropologii, aceleași rațiuni care îi determinau pe păgâni să-i adore tocmai pe zeii cei răi, pentru că zeii cei buni oricum nu le făceau niciun rău. Tot așa este și mecanismul de a te pune bine cu moartea, de a-i câștiga bunăvoința, întrucât Dumnezeu oricum este înțelegător. Ciudată viziune! Și aceasta când avem un Dumnezeu atât de puternic și de bun, care spune despre sine, sunt viu în vecii vecilor. Realitatea învierii lui a marcat atât de mult istoria și pe oamenii timpului său, încât a fost nevoie de minciună, de amenințări sau de persecuție pentru a-i convinge pe unii contemporani că mormântul gol al lui Iisus este apanajul unei teribile conspirații a ucenicilor lui Hristos. Contestatarii au încercat să convingă masele că moartea lui a fost fie doar o aparență, dochetism, fie o moarte clinică. Dar nici măcar ei nu credeau ce spuneau. Și apoi, ce argument ar fi putut schimba radical viața fricoșilor ucenici, încuiați cu multe zăvoare, ascunși de frica iudeilor după moartea lui Iisus, pentru ca apoi aceiași oameni să fie dispuși să stea cu mult curaj înaintea preoților și conducătorilor de atunci, să le vorbească despre Hristos în ciuda interdicțiilor și amenințărilor și, mai mult decât orice, să moară pentru convingerile lor cu privire la dumnezeirea lui? Singurul argument nu putea să fie altul decât învierea. Nimeni nu moare pentru o minciună, dar pentru un adevăr nobil, de nezdruncinat, da. Și aceasta pentru că ei l-au văzut pe Hristos înviat. Ei și nu numai ei. Pe acest adevăr se așează și credința noastră, căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Astfel, învierea lui Hristos a fost evenimentul care a dat sens istoriei, a dovedit că moartea este un dușman învins și mai ales ne-a dat o speranță.
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și deschidem discuția noastră din platou împreună cu invitații, pastorii Adrian Zaharia și pastorul Mihai Marian. Suntem într-o perioadă deosebită a anului, o perioadă în care mai mult sau mai puțin, în anumite contexte, se vorbește totuși despre moarte și despre înviere. Mi-a plăcut ideea pe care ați lansat-o prin acest material și anume aceea că oamenii se tem uneori de moarte și încearcă să se împrietenească cu ea, în ciuda faptului că ei ar avea disponibilă o variantă mult mai bună, și anume credința în Dumnezeu și în înviere, în salvare, în felul acesta. Care ar trebui să fie atitudinea omului în fața morții, în virtutea realității învierii?
Vedeți, nu putem îndepărta spectrul morții decât printr-o credință în ceva peste. Iar acel ceva peste, singurul ceva peste, nu poate să fie decât învierea. Subiectul astăzi...
Aici vorbim de o certitudine sau vorbim doar de o variantă mai bună care să ne amăgească cumva frica? Sau să ne mai îndrucească temerea de moarte?
Lucrurile sunt foarte sensibile și încadrabile cu greu în altă zonă decât cea subiectivă, cum este religia în general. Dacă este să ne gândim în mod deosebit la cei mai apropiați ucenici ai Domnului Hristos, de exemplu la Petru sau la Ioan, după ce Hristos a murit și el înviase, dar ei nu știau lucrul acesta, în momentul când s-au deplasat în vervă mare să vadă chestiunea aceasta, ei nu au văzut decât un mormânt gol. Pentru ei, sfârșitul civilizației care se prefigura creștinismul sau religia lui Hristos, cumva acolo se termina, acolo se terminase. În același timp, una dintre persoanele care n-avea deloc o vigoare morală, Maria Magdalena, ea a văzut doi îngeri luminoși care i-au și vorbit și au spus, cel pe care îl cauți nu este aici, este înviat, Iisus Hristos. Din punct de vedere al umanistului, al omului care nu vrea oricum să creadă în Dumnezeu, pentru că filozofia lui a furnizat, i-a deschis robinetul unei așa zise ape cu care el să-și ostuiască setea. Dar el ce vede? Vede subiectivism și la Petru și Ioan, vede și la Maria Magdalena. Chestiunea aceasta nu este o chestiune de natură științifică pe care noi să o probăm ca în laborator. Este rezultanta unei relații pe care o ai cu Mântuitorul, care a lăsat suficient de multe dovezi că a existat, că a murit, că a înviat, că stă la dreapta Tatălui și că va veni iarăși cu putere și slavă să judece pe vii și morți.
Învierea aceasta de care și noi sperăm să avem parte și credem că vom avea parte, cum ne influențează modul în care ne raportăm astăzi la sfârșit, la moartea proprie?
După cum am observat în material, religia aceasta a morții este foarte populară în, cel puțin în partea de sud a Americii și deja cucerește și nordul Americii, dar ea de fapt aduce o mare dilemă, pentru că moartea nu este o soluție, moartea e o problemă. Rezolvarea la problemă niciodată nu rezolvi problema respectivă tot prin ea. Trebuie ca soluția să vină din exterior, iar soluția este Iisus Hristos. Singurul lider religios care a înviat este Iisus Hristos.
Și cum suntem noi convinși sau ce dovezi avem din Scriptură că învierea este valabilă și în dreptul nostru? Că aici este dilema. Da. Poate că ne este ușor să credem că Hristos a înviat, pentru că așa cum spuneați mai devreme, deși sunt foarte multe lucruri subiective, avem totuși și dovezi istorice, avem totuși niște mărturii ale oamenilor vremii, avem niște scrieri care confirmă lucrul acesta, avem o desfășurare a istoriei care se bazează pe acest fapt al învierii și tot ce s-a întâmplat în ultimii 2000 de ani de creștinism. Nu ar avea cum să aibă această forță și acest motor dacă nu am vorbit de înviere. Poate că în dreptul învierii lui Iisus nu sunt așa de multe semne de întrebare, dar când vorbim de învierea omului, de învierea noastră...
Biblia și Noul Testament, dar nu doar Noul Testament, și Vechiul Testament, pentru că sunt oameni care au fost înviați în avans în Vechiul Testament, pe baza aceea ce urma să facă Mântuitorul, iar Noul Testament este plin de afirmații care spun că nu este suficient doar să crezi că Iisus a înviat, El, ci este foarte important să crezi că Iisus, acel Iisus care El a înviat, are puterea asupra morții și te va învia și pe tine. Din două aspecte, și învierea spirituală, dar și învierea fizică. De exemplu, Apostolul Pavel în Romani 8, capitolul 8 cu versetul 11 spune: și dacă Duhul Celui ce L-a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, atunci Cel ce L-a înviat pe Hristos dintre cei morți va da viață și trupurilor voastre muritoare prin Duhul Lui care locuiește în voi. Și
pentru că nu avem timp să comentăm fiecare verset, da, dar chiar v-aș invita, dacă v-ați pregătit ceva versete care da, să argumenteze sau care să ne ajute în argumentarea aceasta, că și noi, oamenii, vom avea parte de înviere, vă rog să le citiți.
Uitați, când spunem noi oamenii, nu trebuie să universalizăm. Noi oamenii care avem relație cu Hristos. Pentru că în ciuda faptului că învierea ar putea fi de efect pentru toți oamenii, nu va fi de efect pentru toți oamenii, ci doar pentru aceia care au relația mântuitoare, salvatoare cu Iisus Hristos. E că lucrurile sunt numai normal să fie în felul acesta. Numai cei care se consacră, care cred în jertfa sa, care primesc botezul nou testamental, care pornesc o viață de curăție și de sfințire alături de Dumnezeu.
Adică, dați-mi, vă rog, versete.
Ar putea să fie, de exemplu, Romani capitolul 6 cu versetul 9, da? Acolo ni se spune că puterea morții a fost deja distrusă prin moartea și învierea Domnului Hristos. Ar putea fi, de exemplu, textul pe care colegul l-a citit, 1 Corinteni 15 cu 51, în zona aceea, cred că 51 la 54, da? Despre versetul pe care dânsul l-a citit. Însă, uitați, eu sunt atât de neputincios în fața unui munte așa de mare de necredință.
Este și Biblia neputincioasă?
Nu, Biblia, slavă lui Dumnezeu, nu este. Sunt neputincios în încercarea de a explica.
Aici nu este vorba de opinia noastră, e vorba de certitudinea pe care o primim din Scriptură.
Da, știu, dar una peste alta, în fața unui blocaj și unei opacități constante, pentru că am venit spre dumneavoastră cu mașina, radio meu era deschis în mașină și doi tineri într-un radio oarecare spuneau foarte încântați și vorbeau foarte încântați de Paștele care mai sunt două zile până la Paște sau cât mai e. Era Paște și dacă suntem pregătiți, dacă ne-am vopsit ouăle, roșii sau alte culori, să fim atenți la vopseaua care așa, dacă ne-am făcut cozonacii, adică toate discuțiile erau în emisiune, dar nu era nimic despre Iisus Hristos, despre înviere. Până la urma urmei, despre ce vorbim? Despre iepurași? Sau, adică, această trecere prin fața marelui subiect cu nimicurile acestea comerciale face ca subiectul cel mai important al umanității să fie eclipsat de ce? De niște subiecte pur comerciale, ceea ce este injust, este nedrept și asta mă face neputincios.
Revenind la Scriptură, ce ne mai spune Biblia?
În lumea de atunci, în care moartea era tot prezentă și nu existau ca astăzi, nu exista ca astăzi o speranță de viață, atunci viața era foarte violentă și oamenii puteau foarte ușor să-și încheie viața și oamenii de atunci se confruntau chiar cu aceeași problemă. Dom'le, ce va fi cu mine după ce mor? Ce se întâmplă? Și ce speranță am? Și observați mesajul pe care Pavel îl adresează unor credincioși, celor din Tesaloniceni, dar cu valabilitate universală. E un pasaj mai mare, dar vreau să-l citesc. Nu vrem să nu știți, fraților, despre cei ce au adormit, în paranteză, au murit, că la asta se referea, ca să nu vă întristați precum ceilalți care n-au speranță. El în discursul lui construiește foarte frumos și țese foarte frumos lucruri extraordinare, vorbește despre speranță, despre faptul că lucrurile au altă dimensiune. Căci dacă noi credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu îi va aduce împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Observați, deja se vorbește de niște oameni care au murit în El, adică au trăit în El și au murit în El. Pentru că treaba asta nu este valabilă pentru toți, deoarece moartea, noi discutăm despre o înviere nu doar a celor credincioși, vom discuta și despre învierea celor necredincioși și lucrul acesta iarăși e foarte serios. Vă spunem prin cuvântul Domnului că noi cei care vii, care vom fi rămas până la venirea Domnului, nici de cum nu o vom lua înainte celor ce au adormit, căci Domnul însuși la o poruncă, la sunetul vocii Arhanghelului și la sunetul trâmbiței lui Dumnezeu va pogorâ din cer, va coborâ din cer și mai întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi cu toții vom fi luați la cer. Deci e un mesaj foarte clar, plin de speranță și foarte concret. Uite, asta se va întâmpla, aceștia sunt pașii și el nu prezintă că poate. El spune aceasta este o certitudine, o realitate care rămâne să se împlinească.
Ați menționat un aspect, cumva pare că e în contradicție cu ceea ce ați spus mai devreme și aș vrea să clarificăm lucrul acesta. Toată lumea va învia la un moment dat și va fi o distinție, adică practic învierea aceasta va fi pentru toată lumea și apoi va urma judecata. Ce spune Biblia despre evenimentele finale?
Biblia în Apocalipsa vorbește
și cum legăm învierea de judecată și apoi de moartea veșnică și de răsplata veșnică.
De mai multe învieri. Este prima înviere, învierea celor neprihăniți atunci când va veni Mântuitorul Iisus Hristos.
Haideți să fim foarte clari pentru cei care nu sunt poate familiarizați. Deci vorbim despre revenirea lui Iisus Hristos pe nume cerului, iar
vizibilă.
La momentul acela va exista o înviere a celor care au fost credincioși.
În schimb, cei necredincioși care sunt pe pământ, cei care au fost și sunt împotriva lui, aceia vor muri. După care va urma perioada așa numită de 1000 de ani, mileniul, care este foarte cunoscută în lumea de astăzi. Hollywoodul a prezentat-o într-o lumină, dar o lumină denaturată. Iar după mia aceasta de ani, când va avea loc judecata, în primul rând judecata lui Dumnezeu, prin care că oamenii au întrebări și vor spune, dar de ce Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta? În mia aceasta de ani se va vedea providența lui Dumnezeu. Se vor pune întrebări, dar de ce Cutărescu nu este viu?
De ce nu a înviat și el?
Exact, de ce n-a înviat și el sau de ce n-a rămas în viață? Și atunci se vor, în felul acesta, pe baza înregistrărilor din cărțile din ceruri, că nu mai discutăm de cărți astăzi, dar discutăm de înregistrări, se va vedea lucrul acesta și la finalul celor 1000 de ani va avea loc învierea celor nelegiuiți, pentru că toți trebuie să vadă ce au pierdut. Numai că ei nu vor învia pentru viața, atenție, ei vor învia pentru moartea veșnică.
Deci, cumva, toată lumea va învia, toți cei care
urmă,
au murit, numai că unii vor, toți vom învia pentru judecată, unii vom primi răsplata veșnică, alții
pedeapsa veșnică. Aceasta este imaginea Bibliei. Pentru mine, la nivel personal, a unul care nu am avut această speranță, pentru mine a însemnat enorm. De fapt, practic, îți dă dorință de a trăi, îți dă poftă de viață.
Cum se schimbă viața unui om care are o asemenea credință?
Uitați, mintea mea nu pleacă prea tare din zona Noului Testament, din zona descrierii efective a învierii Domnului Hristos. Vă aduceți aminte că Noul Testament vorbește despre un bărbat care se numește Iosif din Arimatea. El, după ce s-a aflat că Hristos a murit, el i-a dat mormântul, locul unde de îngropăciune. Dar nu i l-a dat, doar i l-a împrumutat. Și asta este o chestiune foarte importantă, pentru că Hristos n-avea nevoie să rămână pentru totdeauna acolo, așa cum ca rămășițele lui să fie adăpostite într-un mormânt, așa cum rămășițele altor întemeietori de religii au în continuare nevoie de mormântul cu pricina. În timpul vieții, Mântuitorul spunea la un moment dat ucenicilor, unui ucenic în mod deosebit și prin asta bisericii, îi spunea, îți dau cheile împărăției vieții. Ceea ce însemna că, ce înseamnă vorba asta, că e complicată, este doar o figură de stil, era posibilitatea de a transmite semenilor că există o cale de salvare din lumea asta rea și păcătoasă și murdară și fără viitor și obtuză și obturată, există o posibilitate ca prin Hristos, prin jertfa Lui, prin credința în înviere, oamenii să fie salvați.
Și lucrul acesta
scrie în Matei 16, pentru că eram fix în jumătatea propoziției. Dar în Apocalipsa 1 cu 18, de exemplu, ni se spune că cheile iadului le ține Hristos. Pe acelea nu le-a colportat cuiva. Adică nu stă în mâna noastră a vreunui personaj religios să ne erijăm că noi dăm viața sau dăm moartea. Nu. Noi putem să dăm viața în sensul că putem să facem cunoștință oamenilor cu Hristos, să le povestim despre fericita minune care se poate întâlni când te întâlnești cu, se poate întâmpla când te întâlnești cu Hristos, dar ai bloca cuiva prin cuvinte sau prin excomunicări sau prin nu mai știu ce posibilitatea să spere la viață veșnică, acesta nu ține de noi.
Bun, eu reiau întrebarea.
Poftiți.
În lumina a ceea ce înțelegem despre înviere, învierea primă a celor credincioși, învierea a doua a celor necredincioși, în lumina faptului că suntem convinși de învierea lui Iisus și cumva lucrul acesta se transferă și asupra așteptării noastre, ca la un moment dat să avem parte de învierea aceasta care ne va aduce răsplata. Cum se schimbă concret viața noastră? Ce facem azi?
Se schimbă... Am avut sentimentul de asta, n-am răspuns din prima. Am avut sentimentul că am răspuns deja mai înainte. În momentul întâlnirii unui om cu Hristos, viața nu mai este aceeași.
Dar nu e doar întâlnirea cu Hristos, este și întâlnirea cu învierea, cu perspectiva aceasta a unei vieți veșnice.
Păi, cu siguranță, în sensul...
Pentru că dacă doar pentru lumea aceasta ne-am pus speranța, așa cum
dacă
citat,
ați vrut să ajungeți aici, da. Dacă ați vrut să ajungeți în Apostolul Pavel. Eu îl iubesc pe Pavel, bineînțeles, dar m-aș servi acum de ce spune, de exemplu, Toma de Aquino cu privire la înviere. Este literalmente ridicare din morți, ceea ce este... element neprobabil pe latură științifică, dar supranatural din toate punctele de vedere și nu este una dintre chestiunile care se vor întâmpla în viitor. Hai să vedem dacă se va întâmpla. Deja s-a întâmplat. S-a întâmplat în experiența Mântuitorilor și s-a întâmplat în experiența anumitor persoane deosebite care deja au avut parte de înviere ca pârgă, ca rod al credincioșilor, ca anunț de dinainte că asta va fi partea voastră, cei care aveți relația despre care mă străduiesc să spun, pentru că fără ea nu se poate.
Eu aș nuanța puțin lucrurile. Discuția aceasta despre înviere îi transformă pe oameni din spectatori în persoane implicate. Dom'le, faptul că Iisus a...
Eu aș spune chiar în decidență, adică exact. Nu doar ești pus adică... în fața unei alegeri.
În situația de față, când te uiți la învierea lui Iisus, zici, wow, este ceva extraordinar, dar dacă ne uităm în istorie, vom observa că atunci exact același lucru s-a întâmplat și la învierea Domnului Hristos. Ucenicii nu și-au adus aminte, au suferit enorm și au fost foarte înfricoșați și întristați, dar în schimb preoții și-au adus aminte și au spus, vedeți că înșelătorul a zis că a înviat și va învia și s-au dus și au pecetuit și au făcut tot posibilul să împiedice. Problema este că învierea ne afectează, ori ești de partea ei, cea bună, ori dacă nu, vei fi de partea cerea. Nu există cale de mijloc, nu poți să spui n-am știut. Sau nu m-a interesat. Nu, chestia asta trebuie să te intereseze.
Și nu poți să te bucuri zilele acestea de învierea lui Iisus, pentru că, într-adevăr, da. Creștinii se bucură de învierea lui Iisus. Se salută în felul acesta. Nu poți să te bucuri de acest eveniment fără să ai în vedere ce faci tu mai departe, ca și tu să ai parte de această înviere fericită spre viață veșnică.
Din păcate, mulți creștini, mulți oameni care participă la aceste evenimente, se salută, se bucură de tot ceea ce se întâmplă exact, din păcate sunt doar spectatori și nu conștientizează faptul că trebuie să fie decidenți în această chestiune, că o treabă de genul acesta nu trebuie să rămână doar așa ca un spectacol, ca o ceremonie. Ea trebuie să intervină în viața noastră și să ne facă părtași acestei învieri.
Suntem aproape de finalul emisiunii, așa că vă invit la concluzii.
Este aproape imposibil să spui o concluzie după câteva cuvinte, pentru că noi am discutat împreună multe subiecte, dar acesta este atât de complex și este însăși viața, însăși chintesența creștinismului. Să spun o concluzie, este aproape imposibil în momentul acesta. Probabil că...
Mă mai provoc eu cu o întrebare atunci, da? Poate vă e mai ușor așa. Desfășurarea aceasta de forțe de care aminteați și în clip și pe care am spus-o și eu puțin mai devreme, tot ce înseamnă creștinismul și dezvoltarea creștinismului,
așa,
în ce fel ne argumentează realitatea aceasta a învierii?
Singurul argument care la urma urmei poate fi luat în calcul este sau se regăsește în descinderea ta pe genunchi în fața lui Dumnezeu și în recunoașterea faptului că El este Mântuitorul care a murit pentru păcatele tale. Eu aș putea intra cu lejeritate într-un tratat teologic, dar pentru nuanțarea a câtorva puncte de acolo mi-ar trebui mult mai mult decât câteva secunde care mi-o oferiți acum. Însă, cu siguranță că dacă este ceva care face diferența între viață și moarte, acel lucru este Iisus Hristos mort și înviat. Aceasta este singura speranță despre care putem să vorbim acum. Iar pregătirea pe care, cea mai bună pregătire pe care o putem face, nu este să ne cumpărăm acum miel, să ne vopsim...
La momentul în care se difuzează emisiunea, suntem aproape de
probabil
finalul acestor pregătiri.
Da, este o emisiune înregistrată. Deci nu să-ți cumperi miel, să-ți faci cozonaci, să faci curat prin casă. E în regulă și aceste lucruri. Aceasta nu este pregătirea. Pregătirea este ceea care se întâmplă în inima ta și curățirea despre care vorbim este ceea care se întâmplă în inima ta între tine și Hristos.
O concluzie.
În Ierusalim sunt mai multe site-uri unde se susține că a fost mormântul Domnului Hristos, în cel puțin două foarte bine cunoscute. Am fost acolo și am văzut un lucru. Oamenii se închină, sărută piatra pe care se susține că a fost trupul Mântuitorului, dar nu se închină la el pentru că el nu e acolo. Oamenii vizitează grota în care se susține că a fost pus el, se uită la urma de piron în care se zice că a fost bătută, sigilată piatra, dar el nu este acolo. Învierea aceasta Domnului Hristos transmite un mesaj. El nu vrea ca doar să fie treaba ta, faci ce vrei. Vrei viață? Bine. Nu vrei? Vrei moarte? Nu. El, prin ceea ce a făcut, prin manifestarea lui, El face mai mult decât atât, încearcă să ne convingă pe toate căile pline de putere că El este viu și că dacă este El viu, eu pot să trăiesc, să fiu viu și astăzi, dar în același timp pot să am și speranța vieții veșnice. Este un mesaj extraordinar această înviere a lui Iisus Hristos și impactul pe care îl poate avea asupra a noastră oamenii. Ar fi bine să luăm în serios lucrul acesta și să decidem de partea cea bună.
Vă mulțumesc pentru acest mesaj și pentru prezența la emisiune. Vă aștept cu drag și în alte ocazii. Iar acum, la final, vă salut și eu cu adevărat înviat. Și adevărat că și noi vom învia. De modul în care alegem să înțelegem sau să credem realitatea învierii lui Iisus și tot ce presupune ea pentru noi, depinde și momentul și scopul învierii noastre. Pentru a ne primi răsplata, mântuirea promisă de Dumnezeu și viața veșnică sau pierderea veșnică prin moarte. Dacă lumina învierii lui Iisus vă cuprinde zilele acestea sufletul, nu stingeți dorința de a afla mai mult, de a vă apropia cu interes și seriozitate de cuvântul său. Acesta e singurul drum de la moarte la viață.